Нават і сёння існуюць ілжывыя башкі, якія знішчаюць свет і з якімі хрысціяне павінны змагацца, каб іх перамагчы, сказаў святы айцец. Ён даў імправізаваную прамову на пленарным пасяджэнні спецыяльнага зграмаджэння сыноду біскупаў для блізкага ўсходу. Папа параўнаў сучасны свет да першых вякоў хрысціянства, калі кроў мучанікаў адабрала сілу фальшывым башкам, пачынаючы ад улады імператара. Та сама сёння неабходная кроў мучанікаў, балючы крык маці касцёла, які робіць тое, што ўпадаю сілы, свет мяняецца, не прыняўшы фальшывых башкоў. Святы Отец адзначыў, што сучасныя імперіі, ананімныя капіталы, зняволваюць чалавека, часта яго падманваюць. Гэта дэструктыўныя сілы, якія пагражаюць свету. Бенедыкт XVI адзначыў, што іншымі фальшывымі башкамі з'яўляюцца сілы тэрарыстычных ідэалогій, якія сцвярджаюць, што дзейнічаюць ад імя Бога. А на гэта ілжывыя башкі, якія павінны быць здэмаскаваныя, таму што яны не ёсць Богам. Святы Айцец асудзіў наркаманію, гэтую сілу, якая як пражэрлівы звер, кладзе сваю руку на зямлю, знішчаючы яе. Ён таксама звярнуў увагу на разбэшчанасці свету, якія адкідаюць вартасці чыстаты і шлюбнага саюзу. Усе гэтыя ілжывыя ідалы павінны ўпасці, павінна мець месца тое, што абвяшчае святы Павел у лісце да эфэсцаў. Усе панаванні падаюць і падвяргаюцца ўладзе адзінага пана Езуса Хрыста, сказаў святы айцец, нагадаўшы, што касцёл змагаецца з гэтымі фальшывымі башкамі.